bada, zelako egun polita daukagu gaur.
Kaixo, mama.
Kaixo.
Kaixo, laguntxo guztia.
Egunon, egunon Bizkaia, egunon Bilbo, egunon laguntxoak.
Bai, bai. Zelan zatozte?
Ondo.
Ondo, mama.
Ondo, ondo, ondo bakarrik.
Bai.
Bai, gaur, ondo.
Horrek esan nahi du regulin.
Ez, ondo.
Ez, ondo, ez, ondo. Zer gertatzen zaizu? Pikatuta zauzala.
Ez, etxa, mama. Ondo es, gaudela.
Es. Ondo, bueno, ondo, ondo esan beharko.
Ah, banekienik. Ze holako aurpegi eta morro hori aldatuta eta holan...
Etorri gara bidean hitz egiten.
Zertaz.
Ba, astean zehar izan dugun, bueno, ez da arazoa, baina bai, bueno, ba, komplikazioa.
Gauza raro bat, mama.
Bai, bai, zuen gurasoak esan didate, zigortuta egon zaretela. Bai, bai.
Jopea, mama, guztietaz enteratzen zara.
Maia, noski baiet.
Maia, gure gurasoak txibatu direlako lur.
Bai, noski.
Ja, ja. Baina beti berdin, beti enteratzen da, egiten dugu edo zein gauzata enteratzen da. Eta gero horregatik dator galdetzen, zer,
zelan, zela esatoz.
Ja, 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 mama, ja, bai, zure bai. Trukitoak.
Bai, hori dira nire trukitoak.
Ba, orduan badakizu ze pasatu dena, mama, zergatik galdetzen dozu.
Baina, superarraro egiten zait, nola zigortuta egon zaretela eta klase osoa zigortuta. Nola posible, zer gertatu daba?
Ba, gauza erraro bat, mama, esan dizugu.
Bai, baina arraroa zergatik.
Ba, gauza arraroa...
Ez kalurtarrak etorri dira.
Ez.
Ez.
Bueno, agian bai.
Zora agian bai.
Ez, ama.
Zer esan nahi du horrek?
Ez, ez dugu lertzen, ze. Klasekide batek, ba, gauza arraroak egiten ditu, eta ez ditugu lertzen gauza arraro hoiek.
Ez nolako gauza arraroak egiten ditu.
Bada, begira, mama, eske etorri berria da, eta gu oso majoa gara beti, jakin
bueno.
Ezazu, Eta etorri berri guztien gana hurbiltzen gara, eta orduan ba ezagutzeko, eta hori. Baina berak ez zuen nahi gu hurbiltzea. Eta gainera, ba, hasieran beldur pizka bat geneukan, ze da oso handia, da oso neska handia, eta gu baino altuagoa, eta hasieran ba pizka bat beldurra geneukan, ze ba hori ba nahiko ba astokilloa da. Eta orduan ba hurbildu ginenean ba azkenean oso gaizki tratatu gintuen, ze hasi zen berbetan holan txipaketan eta txarto.
Bai, eta ez diogu ezer egin, baina beti dauka badakizu zelan daukan aurpegia beti mama.
A ber, zelan?
Aserre.
Bai.
Aserre dago. Pentsatzen dago eta bere aurpegia aserre. Idazten dago eta bere aurpegia aserre. Margozten dago eta bere aurpegia aserre.
Bai, oso gutxi hitz egiten du, baina hitz egiten duenean, ba beti dago jukatzen.
Bai, eta ez diogu ezer egin.
Ez.
Eta zergatik zigortu eta egon zarete?
Ba, pasaren egunean, azkenean, joan ginen bere gana, esateko, aizu, gurekin jolastu nahi dozu. Eta azizan oiukatzen, eta azkenean ba, baztertu genuen, eta azkenean, ba, andereinak esan zuen, aizu ezin dozu pertsona bat baztertu, gainera berria da. Eta guzti, hau, andereinuari kontatu genion, eta esan zuen, ba ez, ba orduan danak zigortuta, eta lan ez dozu inor baztertzen, eta ikasi behar dozu denok elkarrekin jolasten.
Bai, bueno, eta egia da, gu ere, ba, pizka bat ere oiukatu genuela.
Claro.
Pizka bat,
Pizka bat bakarrik, mama.
Ba, badakizu ezer. Ze nik uste dut, ba, neskatzori, ba, igual, triste dago, aserre beharrean, triste dagoela uste dut.
Ez, amama, bai. Bere aurpegia beti dago, aserre.
Bai.
Claro, baina, igual, bera, ba, beldurra dauka, bai, eta pentsatzen du, jo, ba, jende hau, ba, berria nahi zenez, ba, igual ez du nirekin egon nahi. Eta orduan esaten du, baiek ez badute nirekin egon nahi, nik haiekin ez dut nahi egon be. Eta horregatik jartzen da, holan. Bai.
Zuk uste duzu, mama?
Bai, nik uste dut.
Jo, ba.
Ze nik ezagutzen dut pertsona, bueno, pertsona ez. Pertsonei bat gauza bera gertatu zitzaiona.
Pertsonaia?
Bai, pertsonaia.
Eta zer da pertsonaia?
Ba, ipuinetako pertsona bat.
Edo antzerkietakoak be bai.
Bai, bendira pertsonaia.
Antzerkietan agertzen dira pertsonaiak lur.
Egia, bai. Egia.
Eta ipuinetan.
Si, ez dira, eta ulertu gau, mamari.
Eta pelikuletan, be bai.
Eta horrelakoa da handia, eta...
Bai, supera handia da.
Bai.
Bai, eta gainera, ba berak be bai, ba jendea beldurtzen du, eta badakizu zergatik.
Zergatik.
Ba, zerak, berak egiterakoan, atxiz! Sua botatzen duelako.
Zinio, sua mama.
Ez ez asmatu zenolako pertsonaia den.
Ba, pertsona bat ez da izango.
Ez, esan du pertsonaia.
Pertsonaia. Sua botatzen duena.
Animali bat da?
Bueno, izan daiteke. Animali magiko bat da.
Ba, arduan dragoia, mama.
Bai, bai.
Eta berdina pasetzen zitzaion.
Bai. Berdina. Ze, berazen berria eskolan, eta jendea, beldurtzen zen, bera ikusterakoan. Eta orduan, berazi zen, triste jartzen, eta pentsatu zuen, orduan, egingo ditut maltsurkeriak. Eta horretaztoa, gaurko ipuina.
Bai, eta zelan amaitzen da?
Ba, superondo, bakizue, normalean ipuinak onda amaitzen dute.
Eta zua botatzen zuen, sudurretik?
Bai!
Edo ahotik?
Nik uste dut sudurretatik.
Gure laguna, bueno, gure laguna. Gure kidea eskolakoa ahotik botatzen du.
Sua?
Bueno, sua da ez benetako sua, mama. Itxe egiten duenean esan nahi du.
Bale, ez nuen ulertzen. Bestela bai estralurtarra.
Bez.
Ez, baina zerratzen den espillo bat, ba, berotzen da eta osten da gauzak botatzen ahotik.
Bai, bero jartzen da, beba.
Bai, hori da. Bai. Eta berotzen gaitu, bai, segu erantzuten dugu, eta hori badakizu, mama. Gu ez gara isili gelditzen.
Claro, hori da gakoa. Bai, horregatik amaitu duzue guztiok zigortuta.
Bai.
Pata besteari, beroa, badakigu.
Bai. Mama, eta zelan da dragoiaren izena?
Sugai dragoitxoa.
Zugai?
Bai.
Ze polita?
Bai.
Ba, nik entzun nahi dut, mama.
Ederto!
Ze horrela jakingo dugu guk ere, ia zelan jokatu.
Ederto, ba, entzun dezagun, gaurko ipuina, zugai, dragoitxoarena.
Zugai, dragoitxoa. Uda berria iritsi da. Erreka arin-arin murmurio batean doa aintzirara. Txoriek pozik abesten dute txio-txio, basoko arte zaharretan adarrik-adar salto eginez. Basoa animaliaz beterik dago. Hoien artean, bada dragoitxiki bat, zugai. Zugai negu hartan iritsi zen basora aitarekin eta amarekin. Oso urrunetik etorri ziren. Beraien lurraldean jaso zuten uolde gogorretik bizirik geratu ziren bakarretakoak ziren. Bidaia luzea egin ondoren baso hartara iritsi zirenean, bertan gelditzea erabaki zuten. Mendiko leizezulo eder eta zabal bat hartu zuten etxetzat. Zugai, beti bakarrik eta lagun gabe zegoen. Besteengana inguratu orduko, denek alde egiten zioten. Izan ere, atxiz, doministikoa egiten zuen bakoitzean, sua irteten baizitzaion sudorretik, eta horregatik uste zuten gaiztoa zela. Horrela ba, zugai, begira egoten zitzaien sua iskaren batean ezkutatuta. Siri eta miri kategorriak ikusten zituen, eta serafin kirikinoa, eta pompos hartza. Beraiek ordea, ikusi orduko iesi alde egiten zuten. Lagundu, lagundu, zugai dator! Dragoi txikia bere burua baztertu da ikusirik, azpikerietan hasi zitzaien. Batean, pilota ezkutatu zien, bestean, adarrekin aintzirako bidezka itxi zien animaliak bainoa hartzera zihoazela ikusita. Kontua da, ez zuela azpikeriak egiteko aukerarik galtzen, eta besteak konturatzen zirenean esaten zuten, Jo, zugai oso gaiztoa da, zugai oso gaiztoa da. Eta orduan zugai goibel itzultzen zen leizera pentsatuz, gustura jolastuko nuke ba hoiekin. Etxera iristen zenean gurasoek galdetzen zioten, zer egin duzu gaur? Eta zugaik, penarik ez ematearren, alai itxura eginez erantzuten zien, primeran ibili naiz. Eta laguna asko zeuzkala asmatzen zuen, Siri, Miri, Pompos eta Serafin. Gau batean amak esan zion, zugai, bere alaxe da zure urte betetzea. Festa eder bat prestatuko dugu eta zuk esan lagunei etortzeko. Zugai, etzen ausartu esatera etzeukala lagunik gonbidatzeko. Hain zegoen pozik ama. Heldu zen egun handia. Ama dragoia, ara eta ona zibilen gauza guztiak prestatu nahian. Arabi handi eta gozo mordoska bildu zuen, tarta egin zuen, katilu bat estiz bete eta esan zuen, hau bai gustatuko zaiola Pomposi. Eta gaineratu zuen, ah, araze buru txarra daukadan, ia ahaztu nituen kakauezak, nola da izena, bai, Siri eta Mirirentzat. Aitak koloretako paperez apaindu zuen leize zuloa. Zugaik etzekien zer egin eta alazioen berekiko. Tontoa izan behar du gezurra esateko. Orain dena gezurra dela jakingo dute. Eta euskalo nola hartuko duten gurasoek. Eta erabat kopetilun etxetik irten eta erreka aldera abiatu zen. Antzegoela, bere pentsamenduetan murgilduta, krak, adar bat hautsi eta norbait uretara erortzen entzun zuen. Begira eta begira egon ondoren, han non ikusten duen katagorria uretara erorita. Miri, uretatik irten nahian zebilen, baina urak indar handiz bultzatzen zuen ur jauzira. Pompos, Serafin eta gainerakoek egin ahalak egin arren ezin zuten Miri uretatik atera. Zalantza izpiri gabe, zugaik uretara salto egin zuen eta lortu zuen Miri eustea. Lehorrera atera zuen, zelaian kontuz-kontuz etzan eta korrika alde egin zuen Miri izutuko zuen beldurrez. Gainerakoek den-dena ikusi zuten, eta Mirirengana heldu zirenean, ausano eta salbo ikusita, onela zioten. Gaizki egin dugu zugai gaiztoa zela pentsatzean. Beragatik izan ezpalit, Miri itota zegokeen. Eskerrak ematera joan beharra daukagu, esan zuen Pomposek. Eta hala, denak dragoitxoaren leizeran zabiatu ziren. Bien bitartean, zugai etxera itzuli zen. Gurasoak urduri zeuden. Dena prest dago, baina noiz iritsiko dira zure lagunak. Zugai egia esatera zihoan, eta orduan, ahotsak entzun zituen. Ama atera hurbildu zen, eta pozik esan zuen. Badatoz, bizkor, piztu tartako kandelatxoak. Zugaik ezin zuen sinetsi, txantxetan ari ziren. Baina ez, beraiek ziren, etzegoen zalantzarik. Aupa zugai esanez, hartza, katagorriak eta kirikinoa leizera sartu ziren. Eta tarta eta kandelak ikustean, dragoitxoaren urtebetetzea zela konturatu ziren. Eta esan zioten, zorionak zugai, Mirik musu bat ematen zion bitartean. Pozik dago orain gure dragoitxoa, lagun asko ditu eta ez da gehiago bakarrik egongo.
Ba, asko gustatu zaita, mama. Egia da, gudakagula gure dragoitxoa ere, bai.
Bai, nez eta zua ez bota, txudurretatik.
Ja. Orduan zu dinozu, ba, ipuñak esaten duen bezala, hurbildu behar galera beraren gana eta ezagutu, eta horrela jakingo dugula ez dela, ba, hain Ba, ez gaiztoa, baina beldurgarria.
Hoize da. Ze segurazki bera ezagutu ostean esango izo, ze neska jatorra.
Baina lur, hurbildu gara eta berak ez du nahi.
Ja, baina igual esketo bilatu behar dugu beste aitzakin mota bat hurbiltzeko.
Bai, adibidez, badakizu ezer gustatzen zaion?
Pues ez.
Ba, galdetu, eta esaten baldin badu, pastakit, kaniketan jolastea gustatzen zait. Ba, orduan, jolastu berarekin, eta horrela esagutuko duzu.
Baina ezki ez du hitz egiten, mama, ez du nahi.
Bai, eta hitz egiten duen bakoitzean, oiukatzen du, eta ez digu eser esaten, bakarrik, ospa alde mendik, bakarrik egon nahi.
Paketan, bai. Nik uste dut igual, nagusi baten naguntza behar dugula.
Ba, galde jozue Andreño Mari Carmeni, a ber, zer daki berataz. Ze, agian esan aldizu banondik datorin, edo zein txut dira bere zera favorituenak, eta orduan, holan, gutxinaka, hurbildu bere gana, eta holan, lagunak izango zarete. Hala ez, igual gero ezagutzen duzu eta ez da jatorra, auskalo. Ja. Baina, pentsat frogatu, zedana frogatu behar da.
Ja.
Ba, agian. Edo agian?
Zer?
Ez du euskera ulertzen, lur.
Eta berarekin hitz egin duzuenean, zein hizkuntzan hitz egin duzue?
Ba, bera egiten du batzutan erderaz eta beste batzutan euskeraz.
Ba, agian hori da gakoa.
Ja.
Igual ez du ulertzen? Agian ez du ulertzen guk esaten duguna, eta horregatik haserratzen da ez duelako ulertzen eta pentsatzen duelako bere gana hurbiltzen garela, ez dakit, izorratzera edo.
Bai, berataz barre egitera agian, ez dakit, jope, eske benetan ze zaila den, ez, hau, ez?
Ze zaila den, ze?
Hori, pentsatzen duzu pertsona bat nolakoa dan, eta gutxi gora bera pentsatzen duzuna, esaten duzu, olakoa da. Eta gero, pizka bat arakatuz, kontu hartzen zara, ikusten duzuna, benetan ez dela egia. Baina...
Baseo zer egin behar dugu lur.
Nik uste dut, Andreño Mari Carmeni esan behar diogula. Odei.
Bai, ze bestela, berriro. Berriro gertatuko da pasaden egunekoa, eta bai. Berriro.
Eta berriro zigortuta.
Bai. Gainera berak esaten digu, guk ezin dugunean gauza bat egin, bilatu behar dugula nagusi baten laguntza. Beraz, egingo dugu hori. Zer deritxosu?
Bai, ze berriro ez dut nahi zigortuta egon gelan patioan, ze patioan oso ondo pasatzen dut. Eta ez dut nahi gelan egon.
Bai, eta egin aldugu, egin aldugu gauza bat. Hori egin aldugu galdetu. Eta gero, egin aldugu gure kantaren bat edo dantza berari eskaini.
Oso ondo, baina horretarako praktikatu behar duzue. Aukeratu besti polit bat, esan Andereñoari, eta esan egin alduzue kanta, zuen ikaskidekin batera. Orduan klase osoa, berari eskaintzeko kanta bat.
Odei?
Segurua zerratzen dela.
Bene bada.
Bai.
Ze eskorra zauden.
Benetan.
Baina eske bestela guk ez du jakingo zelan egin, odei? Eta zerbait egin behar dugu, bestela berriro zigortuta.
Eta ez da bakarrik ez egoteko zigortuta baizik, eta bera zuen gana hurbiltzeko eta lagunak izateko.
Ez dut nahi.
No, ez duzula nahi.
Ez.
Esfortzu txiki bat egin behar dozu.
Ez, txikia ez. Seguro, azten garela dantza prestatzen, heltzen dela dantzaren eguna, eta aserratzen dela berriro, saiolako gustatu bapes dantza.
Bueno, baina behintzat guk esan dezakegu, zerbait egin dugula.
Opari moduan eskaini. Opariak beti pozik hartzen ditugu.
Bai. Baietz egingo dugu, gainera, gu dantzetan eta horrelakoetan, oso ondo egiten dugu.
Baina, ez dut nahi, lur, zuk egingo duzu, zuk pentsatuko duzu dantza, eta zuk esango diezu guztiei, patioan gelditzen gara, gero, baskal ostean, jantoki ostean, guzti hau praktikatzeko, ez nik ez dut nahi.
Egin aldugu tutoretzan.
Aitu, Andereñorekin hitz egiten baldin baduzu, berak utziko dizu.
Bai, eta egingo dugu tutoretzan, odei, bale? Zuk egin nik egiten dudana, jazta.
Ederto, hoize da. Eta zein izango da zuk aukeratutako abesti?
Bagin aldugu, babat egin genuena, zelan da, Amerika eta horrelako kontuaz itzein genuenean, eta mundu bolartzu hartu genuen gelan, eta hasi ginen hori zenbat herri dauden, eta zenbat jende datorren Euskal Herrira hainbat lekuetatik, eta kilometro pilo bat egin behar dituzte.
Kilometro bat, niesibi,
ez. Zen beste kanta bat egin genuena gelan, ekarri zuen Andereño Mari Carmenek. Zugu goratzen zara odei?
Bai.
Pues esan.
Ez dizut esango.
Jopetaz!
Ba, ez aida zu holan belarrira tani bilatuko dut, eta aurkesten duzu zuzeuk, eta horrela laguntzuak, jakingo dute zein den.
Ez dut nahi.
Jo!
Ez ez lur, ez ez dut egin nahi.
Jope, odei, ez que bestela zen izango dute zer egin, eta gure laguntzua daude beste aldean itxaroten gure kanta.
Ai, zue, ze, orain zuek aserratuko zarete ala?
Ba, bai, bakizu zer, ba.
Pentsatzen ari naiz ez da lan eskaberriaren errua, ze zuek bebai zerraz aserratzen zarete?
Bai, baina urrengo gunean berriro gara laguna, baina oraingoan bakizu zer ez naiz izango. Eta, banoa, etzera kantaren bila, aur.
Ba, zoaz lur?
Bai, agur, joan naiz.
Lur! Aizu!
Nebada, beitu begira zer egin duzun, zer lortu duzun. Bai, horrela zerratu
da pilo bat.
Eta joan da, bai. Ba, badakizu zer egin behar duzu?
Zer.
Barain, zuk prestatu behar duzu, kanta berari eskaintzeko. Eta horan berriro lagunak izateko.
Jopea, mama.
Zu apur bat alferrezara, eh?
Alferra ez, ez dut nahi. Batzutan, bai, dantzak prestatzen ditut, pospozik eta maia kasuenetan, ba ez dut nahi. Ez dut nahi, ze txarto aterako da. Ez dakit zergatik, baina hau txarto aterako da.
Zergatik, ba?
Ba ez dakit.
Eta orduan nola konponduko duzu?
Ba ez dakit. Baina, bueno, orain lur apurtxu bat posteko, ba etxera heltzen danean seguru amama irratia pizten duela.
Ah, eta orduan bagu entzungo gaitu.
Seguru.
Bai.
Orduan, itxarongo dugu apurtxu bat eta seguru etxera heltzen denean irratia piztuka duenez esango diot. Lur eta besti hau ze, badakit izenburu, badakit zein den, bai.
Logoratzen,
bai, baina ez diot esan. Orduan, esango diot, lur, abesti hau zuri eskeineko dizut, bihotzez.
Aitu, zelako truko.
Bai, esango diot, aberria, etxera aldu den eta irratea piztu duen.
Bai.
Ia ba, bueno, eskainiko diot lurri eta laguntza guztiei, zabesti hau oso polita da, mama.
Abai, nik ez dut ezagutzen eta oraindik ez didazunez esan, barendik ez dut bilatu.
Bai, abestiaren izenburua da ongietorri lagun.
Ah, oso aproposa, bai, eskaintzeko zuen lagun berriari. Edo izango den zuen lagun berriari. Beraz, pilatuko dut, hemendik. Nola esan duzu?
Ongietorri lagun!
Bale, hementxe dago! Eta badakizu abesten?
Bai, noski oso polita da. Ongietorri lagun, zatoz gurekin. Bai, horrein nintxinga duzu, horrein nintxinga duzu.
Ederto, ba aurkeztu zuzeu.
Ia ba! Lur, espero dut ba etxean egotea eta espero dut irratia piztu dozula eta entzuten zaudela. Orduan, abesti hau eta pospozi jartzeko eta esaserretzeko berriro, barkatu lur.
Hori, barkamenak eskatunez.
Barkatu, bai. Zuri eskainiko dizut abesti hau eta laguntza guztiei. Ongietorri lagun!
Kolombia, Marruecos, China, Tanzania, munduko herriak eta maika kultura, elkarrekin biziz gaur euskal herria.
Bai, gustatu zait pila bat.
Bai, etza mama.
Bai, bai. Zuk uste duzu, lurrek entzun duen?
Espero dut.
Espero duzu baina ez dakizu.
Espero dut, orduan orain, lur, entzuten baldin bazaude etxetik, orain joango naz etxera, eta besarka da hundi bat emango dizut, barkamenak eskatzeko.
Otxo ondo, eta zuek laguntzuak bebai, pertsona bat mintzen baldin baduzue, badakizu zer egin behar duzue, ezta? Barkamenak eskatu eta besarkadan dibatemon.
Hori da, orain amama etxera joan algara, eta ikusi aldugu, ia lur postu den.
Ederto, oso ideia hona iruditzen zait.
Ia, venga, bagoaz, lur zure bila goaz!
Bai, itxein apurtxo bat, ointxe bertan helduko garela.
Bueno, laguntxoak, urrengor arte, agur benur, eta jan jagur!
Agur laguntxoak!